o'zbek estradasi ijodkorlari orasida YouTube tarmog'ida klipi eng ko'p ko'rilgan xonanda Osman Navruzov Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab konsert dasturlarini muxlislar e'tiboriga havola etadi. Konsertlar 24-aprel Qo'shko'pir tumani amfiteatrida, 25-aprel Shofot tumani amfiteatrida, 26-aprel Yangi bozor tumani amfiteatrida, 27-aprel Yangiariq tumani bolalar va o'smirlar sport maktabi o'yingohida, 28-aprel Gurlan tumani amfiteatrida, 29-aprel Xonka tumani amfiteatrida, 30-aprel Bog'ot tumani amfiteatrida, 1-may Xazorasp tumani Muhomon sport o'yingohida, 2-may Tuproqqal'a tumani 11 sonli maktabda, 3-may Urganch shahar Avesto bog' majmuasida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab, 4-may Beruniy tumani amfiteatrida, 5-may To'rtko'l tumani markaziy o'yingohida, 6-may Ellikqal'a tumani amfiteatrida, 7-may Amudaryo tumani markaziy o'yingohida, 8-may Taxiyatosh tumani markaziy o'yingohida. Barcha konsertlar soat 18:30 da boshlanadi. Konsertga tibbiy niqobsiz kirish taqiqlanadi. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefonlar 94 901 60 00. Konsertda fonogrammadan foydalaniladi.